Godt. Ja, velkommen til ministeren. Velkommen til udvalget. Velkommen til vores tilhører. Det er sådan, så det er også muligt at deltage her i udvalget på online, og det er der en hel del medlemmer, der gør. Jeg skal bare huske at sige til jer, hvis I beder om ordet, så husk at skrive det ind i chatten, fordi så kan vi også se, hvad rækkefølge I har budt ind med. Det er sådan, så der er indkaldt til åbent samråd med ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri om statsrevisernes kritik af forvaltningen af tilskud til landbrugerne. Det er Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der er indkaldt ministeren, så derfor vil jeg starte med at give Søren ordet for at motivere, det efter ministeren for besvarelse. Værsgo.
Ja, tak. I 16 år der har Landbrugsstyrelsens kontrol med udbetalinger af støttemidler for milliarder af kroner været horribel. Rigsrevisionen kan ikke se, hvad motivet har været til at udbetale støttemidler i strid med EU's regler og love. Men det er fundet sted velvidende, at der har været det problem. Rigsrevisorernes ualmindelige krasse kritik lugter af en kvotekongesag på land, hvor de tidligere ministre ikke har villet eller kunnet stoppe omgåelse af regler til landmænd, der snyder med EU-tilskud. Enhedslisten forventer, at den nuværende minister får ryddet op i problemerne med snyd med EU-støttekroner, som har været kendt siden 2005. Vi noterer os, at Rigsrevisionens rapport kun vedrører forhold mellem 2014 og 2019. Det er jo så i en periode, hvor der har været forskellige ministre. Jeg synes selv, når jeg kigger tilbage på det, så har jeg en dårlig oplevelse, hvor vi sad og forhandlede med Mogens Jensen om diverse puljer, hvad der kunne være afløb for, og vi kunne ikke få noget igennem om, hvilke nye initiativer man kunne støtte via landdistriktsmidlerne. Men vi fik at vide, at der var et godt afløb for de her midler til staldordninger, og hvis vi på det tidspunkt havde fået at vide, at det var et ulovligt afløb, der var, så havde vi helt sikkert ageret anderledes. Så derfor sidder jeg også med en dårlig smag i munden over det, der er foregået. Men vi har jo ikke kunne stoppe det, når vi ikke har vidst, at det var ulovligt. Det samråd her vedrører sådan set fortiden. Og det siger jeg til ministeren nu, fordi at det her samråd på en time vedrører sådan set oprydning. Vedrører ikke så meget om, hvad ministeren kunne forestille sig at gøre. Så vi har to samråd. Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage som opfølgning på den skarpe kritik, statsreviserne udtaler af, at Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-19 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere. Og det næste spørgsmål, vil ministeren redegøre for, om ministeren er enig i kritikken af den utilstrækkelige kontrol, medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og vil ministeren tage initiativ til at undersøge sagerne tilbage til 2014 og kræve tilbagebetaling af EU-støtten. Det var de to-tre spørgsmål, som vi har til dette samråd.
Tak for motivationen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo, minister.
Jamen, mange tak til samrådsspørgerne for det her spørgsmål. Tak for muligheden for at redegøre for mine initiativer. Jeg vil gerne indledningsvis sige, at jeg synes, det er rigtig positivt, at Folketinget og samrådsspørgerne tager den her kritik så alvorligt og går systematisk til værks og bruger muligheden for at tage et samråd, hvor vi kan gå i dybden med det her. For der er ikke nogen tvivl om, at det er en meget alvorlig sag, og det er kolossalt vigtigt, at vi kommer til bunds. Så lad det være sagt med det samme. Rigsrevisionen og statsrevisernes kritik er meget alvorlig. Rigsrevisionens kritik drejer sig især om tre forhold. For det første, at manglende kontrol generelt har givet risiko for omgåelse ved opsplitning af bedrifter. For det andet, en række problematiske forhold vedrørende et konkret sagsforløb, hvor der har været tale om opsplitning på flere CVR-numre. Og for det tredje, en række fejl i sagsbehandlingerne af 50 sager under miljøteknologiordningen. Kritikken kalder i den grad på svar. Der er kort sagt brug for handling og handling nu. Fra det øjeblik, jeg satte mig i ministerstolen den 19. november, har mit fokus været klart. Der skal være styr på forvaltningen, der skal ryddes op, og omverdens tillid, den skal genoprettes. Som bekendt har jeg meget tidligt fremlagt en 10-punktsplan for forbedringer af hele Fødevareministeriets rolle og mulighed og tillid. Og i den plan er det helt det centrale punkt, at der skal være en sund forvaltningskultur på hele ministerområdet. Og i dag vil jeg redegøre nærmere for de 7 nye initiativer, der er direkte svar på kritikken fra Rigsrevisionen. Initiativerne er omfattende. De retter sig mod Landbrugsstyrelsen, men de retter sig også mod resten af ministerområdet. De skal sikre god forvaltning fremadrettet, men de er samtidig også rettet mod at få ryddet op bagudrettet. Det har samtidig været min vurdering, at der er behov for friske kræfter til at gennemføre initiativerne. Landbrugsstyrelsen skal derfor have en ny direktør. Det bliver en bunden opgave for den nye direktør at gennemføre initiativerne og sikre omverdens tillid til Landbrugsstyrelsens forvaltning. Men lad mig for en god ordens skyld også slå fast. Landbrugsstyrelsen har gode og dedikerede medarbejdere. Selvom der har været kritik, bliver der udført et hårdt og godt stykke arbejde hver dag i styrelsen. Det er ikke den enkelte medarbejder, vi skal kritisere her. Mange møder ind for at gøre deres absolut yderste og laver et flot stykke arbejde. Det er også vigtigt at understrege. Når det er sagt, så er der plads til forbedring, og det er den, vi skal sætte i gang nu. Og nu til de 7 nye initiativer. For det første indføres der fremadrettet fuld kontrol af landbrugernes bagvedliggende ejerforhold. Rigsrevisionen påpeger risikoen for omgåelse ved, at tilskudsansøgere opdeler bedrifter i flere CVR-numre. Det gøres der nu op med. Efter vi har modtaget beretningen, er der indført kontrol med bagvedliggende ejerforhold. Og det gælder på alle ordninger, hvor problematikken kan gøre sig gældende. Ikke kun for de ordninger, Rigsrevisionen undersøgte. Der er selvfølgelig en pris, der skal betales for et sådan initiativ. Kontrol koster ressourcer. Det vil i visse tilfælde betyde langsommere sagsbehandling, det vil forsinke visse udbetalinger, og det vil belaste visse ansøgere. Også dem, som måtte have legitime grunde til opdeling. Det er selvfølgelig beklageligt og træls, men det er nødvendigt for, at vi er helt sikre på, at vi får stoppet den kritisable snyd, der har været. Det kan give anledning til kritiske røster, men det må vi tage med. Det er en pris, vi må betale med åbne øjne, for der er behov for yderligere kontrol. Det skal selvfølgelig gøres klogt og med omtanke. Jeg har derfor bedt Landbrugsstyrelsen om hurtigst muligt at udvikle en effektiv kontrolmodel med færrest mulige ulemper. Jeg har også bedt om, at styrelsen inddrager EU-kommissionen. Dette skal sikre overholdelse af EU-reglerne. For det andet skal der bagudrettet gennemføres en systematisk gennemgang af støtte til bedrifter, hvor der har været risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol med opsplitning af bedrifter. Og det skal omfatte alle modtagere, hvor det i forhold til forældelse og andre regler er muligt at rejse tilbagebetalingskrav. På baggrund af gennemgangen vil der blive rejst konkrete tilbagebetalelseskrav, hvor det er muligt. Styrelsen skal selvsagt også rette op på de fejl. Rigsrevisionen fandt i sagsbehandlingen af de 50 sager under miljøteknologiordningen. Gennemgangen vil koste ressourcer, tage lang tid og belaste nogle tilskudsmodtagere. Der er også usikkerhed om omfanget af mulige tilbagebetalingskrav. Men det er en pris, der er værd at betale. Ret skal være ret. Uberettiget støtte skal selvfølgelig kræves tilbage, hvor det er muligt. Ingen tvivl om det. Igen skal det selvfølgelig gøres på en kloge måde. Jeg har derfor bedt styrelsen om hurtigst muligt at tilrettelægge en effektiv metode for gennemgangen. For det tredje vil der blive gennemført en faktuel udredning af det konkrete problematiske sagsforhold, der beskrives i Rigsrevisionens beretning. Det drejer sig om det konkrete sagskompleks, hvor der er sket opsplitning med flere CVR-numre. Opgaven vil være at afdække de retlige aspekter af myndighedernes håndtering af det faktiske sagsforløb. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Der skal skabes klarhed. Når vi står med den udredning, ved vi, om der er baggrund for at gå videre med at søge at placere et ansvar. Tidligere direktør hos Folketingets ombudsmand, Jens Møller, vil stå i spidsen for denne udredning. Det fjerde initiativ er en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver. Det vil sige arbejde med at udbetale ca. 9 milliarder kroner årligt og arbejde med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Der er simpelthen behov for at skabe et samlet overblik og komme på forkant. Svagheder og risici skal identificeres. Fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges. Nu skal vi til bunds. For det femte vil jeg væsentligt styrke departementets tilsyn med hele ministerområdet. Det har statsrevisorerne opfordret mig til, og jeg er enig. Det vil have flere konkrete elementer. Der vil blive oprettet et tilsynskontor i departementet. Det skal blandt andet sikre, at der bliver reageret hurtigere på risici. Der vil også blive udarbejdet en styrket tilsynsplan. Det skal sikre tilsyn på alle de relevante områder. Og endelig vil departementets dialog med Rigsrevisionen blive væsentligt styrket. Det skal sikre en tæt dialog og ekstra opmærksomhed på revisionerne. For det sjette vil jeg igangsætte et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Statsrevisorerne har opfordret mig til generelt at vurdere kvaliteten af hele ministeriets tilskudsforvaltning og kontrolvirksomhed. Baggrunden er en række kritiske beretninger fra Rigsrevisionen de seneste år, og igen er jeg enig med statsrevisorerne. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger. Vi skal på forkant. Vi skal udvise rettidig omhu. Det er en omfattende opgave. Det vil tage tid, men det er det rigtige at gøre. Endelig for det syvende vil jeg styrke indsatsen for at sikre en god forvaltningskultur på hele ministerområdet. Det er allerede en del af min 10-punktsplan, som jeg fremlagde lige i starten af min ministerperiode, og meget er allerede sket, men nu sættes der ekstra tryk på. Det skal i endnu højere grad blive en del af ministerområdets DNA, at forvaltningen præges af de klassiske dyder om saglighed og faglighed. Det indebærer blandt andet, at der selvfølgelig skal være dialog med interesseorganisationer, men at den dialog skal holdes inden for rimelige rammer. Den må ikke blive for tæt. Oplysningskampagner, online-kurser og målrettet ledelseskommunikation, det er nogle af de relevante redskaber. Lad mig afslutningsvis endnu en gang slå fast. Jeg tager kritikken fra Rigsrevisionen af statsrevisorerne dybt alvorligt. Man skal kunne have tillid til forvaltningen. Punktum. Jeg vil derfor gennemføre de nødvendige tiltag, der skal ryddes op bagud. Og problemer skal undgås fremad. Det gælder i Landbrugsstyrelsen, og det gælder i hele Fødevareministeriet. Det bliver et kæmpe arbejde. Det kommer til at tage tid. Det kommer også til at koste ressourcer, men det skal gennemføres. Det er mit mål som minister. Det er min plan. Helt enkelt. Nu vil jeg tillade mig at dele et handout ud. Det skal give jer et overblik over de initiativer, jeg lige har gennemgået. Tak for ordet. Der kommer sådan et handout ud her, hvor I har samtlige 7 initiativer, så I kan tage det med og kigge nærmere på det, men også måske bruge det til at stille spørgsmål ud fra. Men helt kort fortalt, så følger vi anbefalingerne for statsrevisorerne til punkt og prikke, og vi lægger lidt til at gøre yderligere for at være helt sikker på, at det her snyd, det stoppes, og være helt sikker på, at der er kontrol og orden i penalhuset fremadrettet.
Tak til ministeren for besvarelse. Så er det Søren Egge Rasmussen som opfølging. Værsgo, Søren.
Ja, tak for besvarelsen. Og nu lægger ministeren vægt på, at man skal frem til, at der er en god forvaltningskultur. Og det vil jeg da gerne bakke op. Hvis man kigger tilbage i sagen, så har DR haft aktindsigt på nogle dokumenter, DR-orientering, og hvor at der blandt er et koncernøkonominotat fra den 24. august 2017, hvor man ligesom vurderer en situation, hvor at den samlede risikovurdering er høj, og det virker bare som om, at man er mest bange for, at den her CVR-finte, den bliver offentligt kendt. Man er mere interesseret i det, end at forvalte sådan set efter reglerne. Og man noterer sig, at der så er et mindre medie, Gylle.dk, og en enkelt avis på Midtjylland, som har omtalt de her problemer. Men det er nærmest som om, at når det kun er omtalt der, at så er det nok til at leve med. Men det er jo alvorligt, når der ligesom findes dokumenter, hvor man det virker fuldstændig som om, at man forsøger at dække over, at man gerne vil have, at man kan køre videre, selvom det ikke er lovligt. Det er da virkelig en dårlig kultur. Jeg har fuld opbakning til, at der skal ryddes alvorligt op, og det tager tid, og så videre. Og jeg er meget betænkelig ved, hvad det her har af forløb. Vi har lige haft et indledende møde med rigsreviserne, som siger, at det her er en sag, som den overdrages til Olav. Og så er det jo så op til, om det er den danske statskasse eller de enkelte landmænd, som kommer til at tilbagebetale midler, som man uretmæssigt har modtaget. Jeg vil godt høre ministeren om hvor dybt han er bekendt med, at der har været en helt forkert kultur. Jeg synes også, at det, at vi har statsrevisorer, som tidligere har været inde og afgive beretninger med kritik af dyretransporter og kvotekongerne, jeg synes i høj grad, at den her sag minder om en kvotekongssag på land for nogle svinebønder. Tak.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo.
Først og fremmest er jeg rigtig glad for, at Søren ikke bakker op omkring mit stærke ønske om en god forvaltningskultur på det her område. Det er helt nødvendigt. Og nu ridser Søren ikke nogle eksempler op. Dem kan jeg ikke gå ind i enkeltvis. Men det er klart, at hvis det passer, hvad Søren ikke refererer, så lyder det selvfølgelig helt horribelt, fuldstændig uacceptabelt. Det er jo derfor, at vi siger, ud over at der nu er en rigsrevisionsrapport, der gennemgår det her med altså revisors briller eller økonomiske briller, så er det, at vi foretager et mere juridisk eftersyn, hvor det her det bliver gennemgået. Og på den baggrund kan vi så få identificeret de steder, hvor der har været eksempler på usund forvaltningskultur. Og det skal vi til livs. Og det kan også eventuelt få konsekvenser. Men vi er nødt til at have den juridiske vurdering, inden jeg kommer til at sidde og udtale mig skråsikkert. Der er jeg nødt til at have den faglighed ind over, før jeg kan komme med en kvalificeret kommentar til de eksempler, som Søren ikke refererer her. Det er simpelthen det eneste rigtige at gøre. Men det er klart, når det bliver fremlagt, at Søren ikke på den måde det bliver her, så lyder det helt horribelt.
Tak for det. Så har jeg sat mig selv på talerlisten. Og også tak for besvarelsen. Og jeg er også godt at mærke, at ministeren sådan er, det virker i hvert fald sådan, også er personligt engageret i, at det her det skal løses. Det er jo sådan set positivt. Men det, der egentlig er mit spørgsmål, det er jo, at det kan jo lyde sådan forholdsvis nemt, at nu skal der nogle flere ressourcer, og vi skal øge kontroltrykket og gøre. Men det her, det handler også om lovgivning. Fordi at splitte selskab op, det kan man jo godt. Man kan lave en løbende generationsskifte. Man kan være flere ejere. Vi har jo set det med blandt andet fiskekvoter og strømmænd og andet. Og noget af det er jo sådan noget gråzone. Og meget af det her ligger vel sådan set slet ikke på ministerens ressortområde. Det ligger vel over hos Simon Kollerup og erhvervsministeren. Altså, hvordan er det egentlig, man kan splitte et selskab op? Og hvordan er det, man får adgang til de her betroede midler, som det jo er? Og derfor er mit spørgsmål egentlig bare til ministeren, at det er jo meget godt, man gør alt det her, men de brødne kar derude har jo også dygtige folk til at sidde og hjælpe sig til, hvordan man stadig kan gøre det her. Og politisk tror jeg da også, at de fleste har et ønske om, at man stadig skal kunne lave en glidende overgang til generationsskifte og andet. Og derfor så vil der jo være forholdsvis stort arbejde at finde ud af, hvordan man får lukket de her huller, fordi de vil jo være, hvis man lukker et indhul, så åbner man måske nogle andre. Men der er jo ingen tvivl om, at den her CVR-finte, den har jo været der, og den er også blevet brugt med forsæt for at få flere penge ud af systemet, altså ikke komme til at betale, hvad skal man sige, den reduktion, man får, når man bliver for stor, så har man det til selskab op i mindre bidder. Så egentlig bare sådan for at spørge ministeren, altså hvor tæt et samarbejde har man i forhold til erhvervsministeren, og er det egentlig, altså, for det er vel derovre, udfordringen ligger. Så ligger udbetalingen jo under fødevareministeren, men hullet bliver vel lavet over i erhvervsministerens lovgivning, og har man et tæt samarbejde der i forhold til det. Og så også i forhold til den langsomme sagsbehandling, som ministeren siger. Det synes jeg jo som repræsentant for Dansk Folkeparti er en udfordring, fordi man kan sige, at dem, som gør det, de skal, har jo selvfølgelig krav på at få deres penge udbetalt, også rettidigt. Vi ved jo alle sammen, som sidder i det her udvalg, at hvis man kigger på bundlinjen ude i landbruget, så er der jo rigtig mange steder, at de sorte tal, det er måske 50-60% af det, det kan jo sådan set godt være den direkte støtte. Så den direkte støtte er jo utrolig vigtig i dansk landbrug, og derfor er udbetalingstidspunkterne også rigtig vigtigt. Så kan ministeren ikke sætte lidt tid på, at langsomme sagsbehandlingstider. Der er også en grænse for, hvor langsomme sagsbehandlingstider man kan leve med. Ministeren?
Jamen tak for at stille det spørgsmål også, René. Tak for anerkendelsen af, at vi tager det her alvorligt og vil noget på det her felt. For det er der slet ingen tvivl om. Der skal andre boller på suppen. Der skal en anden forvaltningskultur til. I forhold til samarbejde med Erhvervsministeriet, der skal man jo lige gøre sig klart, at det jo ikke som sådan, det at man kan opsplitte en virksomhed, vi er ude efter her. Det kan der være legitime grunde til, som også hr. René Christensen er inde på. Det forhold, at det kan være generationsskifte, eller der kan være flere ejere eller noget andet. Her, hvor vi kommer på banen, som er vores ressort, det er jo, når det er, at man ansøger om støtte, og så søger på baggrund af flere forskellige virksomheder. Og der kommer det til at foregå helt lavpraktisk sådan, at når der i Landbrugsstyrelsen bliver modtaget en ansøgning, hvor man kan se, at der er en opsplitning af virksomheden, så i første omgang, så tager man simpelthen den ansøgning og ligger over en anden bunke. Og så har man ved at udvikle et nyt analyseredskab til, hvordan kan vi se, om der er tvivlsomme elementer i den ansøgning. Og det kommer til at tage nogle måneder, før man er klar der. Så det bliver ikke en lang forsinkelse, men der bliver et ekstra vågent øje på dem, hvor man har valgt at opsplitte en virksomhed. Det gør jo, at folk, der med helt ren mel i posen, har valgt at splitte op, fordi der er tale om generationsskift eller noget andet, de kommer lige til at vente en lille smule. Men det gør altså, at der, hvor der måtte være problemer, det skulle gerne identificeres, det skulle gerne opdages, det skulle der gerne sætte en stopper for. Så det er sådan helt lavpraktisk, at man i første omgang simpelthen sorterer alle dem fra, hvor der sker en opsplitning over en anden bunke, og så et særligt tilsyn i forhold til det. Så det er noget, der starter allerede nu, eller det er startet allerede nu. Vi holder selvfølgelig løbende kontakt med Erhvervsministeriet, men det er ikke sådan, at det her indbefatter en generel modstand imod, at man kan splitte sin virksomhed op. Det kan der være legitime årsager til. Det, der bare er sagen, det er, når man søger, så skal det være sådan, at man kan identificere, hvis opsplitningen alene har til formål at få større tilskud. Det kan vi ikke leve med. Og det er der, hvor vi har et ansvar. Og det er der, hvor Landbrugsstyrelsen skal have en anden kontrol. Og det er startet op nu.
Godt. Tak for det. Så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Værsgo, Peder.
Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Og det er også godt at høre, at det her det er også noget, som ministeren tager alvorligt, fordi det er der jo bestemt grund til. Jeg synes, ministeren kredser en del omkring det med, at man skal undersøge det juridiske ansvar, og at man også skal have undersøgt den kultur, der er det rent forvaltningsmæssige. Men der er vel også et politisk ansvar i forhold til det her, fordi en sådan kultur opstår jo ikke bare ud af det blå. Der er jo også kan jo godt have været oplevet et form for politisk pres i forhold til, at sådan noget her opstår. Og derfor vil jeg bare godt høre ministeren efter, om ministeren også er enig i, at der er et politisk ansvar i forhold til det her. Og der vil jeg da også godt høre, om ministeren har gjort sig nogle overvejelser om, hvor i processen, altså nu har der været tale om en del forskellige minister, der har siddet på det ressortområde her, og ministeren der har gjort sig nogle overvejelser om, hvor det eventuelle politiske ansvar for, at der er opstået en, det, som ministeren kalder en særlig kultur i forvaltningen omkring det her, hvor det politiske ansvar så skulle placeres henne.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
Som en ny minister på det her område, der er jeg først og fremmest optaget af, at der nu kommer en ny og bedre og sundere forvaltningskultur. Og det, jeg startede på fra dag 1. Altså noget af det første, jeg gjorde, da jeg satte mig i ministerstolen, var at spørge ind til, hvad ligger der af kommende rigsrevisionsrapporter? Altså hvad er der under opsejling på det her felt? Netop fordi, at jeg havde det indtryk, at der kunne være problemer på det her område. Og så gik jeg i gang med også at lave min 10-punktsplan, hvor der netop var fokus på en anden kultur. Så mit ønske er at bruge min tid som minister på at få trukket hele Fødevareministeriets område i en sundere retning. Det er det fokus, jeg har. Det er det politiske ansvar, jeg påtager mig. Så er det rigtigt, at når man ser Rigsrevisionens rapport, så er der nogle punkter, hvor at Det kan diskuteres, hvordan forskellige politikere har ageret. Der synes jeg, at det er mest klædeligt, at jeg venter til, at der er den her rapport, der simpelthen gennemgår, hvad er op og ned, hvad er der af kritisabel adfærd, og så må vi tage diskussionen derfra. Og der er øvrigt, det er øvrigt sådan, at der vil være en løbende dialog med Folketinget i forhold til, hvordan tilrettelægger vi de her ting. Altså, vi vil orientere om det, vi vil lytte til jeres bemærkninger, og når det er sådan, at vi er i mål med den her undersøgelse, er det også noget, hvor vi kan tage en diskussion i fællesskab. Men jeg synes, det er for tidligt, og det vil være upassende, at jeg på baggrund alene af Rigsrevisionens beretning begynder at pege enkelte ministre ud eller noget andet. Der synes jeg, der skal en juridisk overbygning på Rigsrevisionens rapport til. Og så synes jeg, at det allervigtigste det er, at jeg i min tid som minister gør alt, hvad jeg kan for, at der bliver lavet en kulturforandring, at der bliver lavet nogle procedurer, der gør, at snyd og svindel det bliver stoppet, at man laver en kultur for, hvordan man opdager fejl. Der vil jo altid være fejl, når der er mennesker involveret, desværre, men at vi laver en mere optimal kontrol, end det, der har været indtil nu. Det skal der simpelthen være styr på. Og jeg vil jo meget gerne derhen, Peder Hvelplund, at Fødevareministeriet fik en rolle som et udviklende, et innovativt, et spændende ministerium. Det synes jeg, vi er allerede. Men der er et ærgerligt billede i offentligheden af, at det er det ministerium, der er forbundet med problemer og fejl og kritik fra rigsrevisorer osv. Der vil jeg gerne derhen, hvor at der bliver et spændende, innovativt ministerium, som har fokus på den grønne omstilling i hele det her erhverv. At det er det, man forbinder ministeriet med, i stedet for det andet. Og det bliver min helt store opgave som minister på det her felt.
Det er altid godt at have noget at måle ministerne på. Så er det Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Værsgo.
Ja, det var med hensyn til det her politiske ansvar. Der står der jo så også i beretningen, at fremhævet den daværende miljø- og fødevareminister, som i marts 2018 godkendte, at Landbrugsstyrelsen kunne fortsætte sin praksis med at administrere støttelofter efter CVR-nummer. Her fremgår det ligeledes via korrespondance i Landbrugsstyrelsen, at de fire ansøgninger skulle drøftes med en organisation Landbrug og Fødevare. Det var altså Esben Lunde Larsen, der var inde og, hvad skal man sige, forholde sig meget aktivt til en sag. Og det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, at andre landbrugsministerer, som har været i den her periode fra 14 til 18, det er jo sådan set Dan Jørgensen, det er Eva Kjær, Esben Lunde Larsen, og så havde vi Jakob Ellemann, og så havde vi Mogens Jensen. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at de har været bekendt med, at der var den her praksis. Men jeg synes faktisk, at det er relevant at finde ud af, om de har været bekendt med, at der var den her CVR-finte, som måske ikke var helt rent i kanten. Altså, jeg siger ikke, at der er andre end Esben Lunde, der har intervineret i en konkret sagsbehandling. Men jeg synes faktisk, det er relevant at finde ud af det. Og i forlængelse af det her med, at Landbrug og Fødevare har så tæt en relation til styrelser, der synes jeg, at det er betænkeligt, når at Landbrugsstyrelsen har så mange møder med Landbrug og Fødevare. Ministeren fremhævede, at der ikke må blive for tæt et forhold til interesseorganisationer. Det er jeg sådan set helt enig med. Nu ligger der bare et notat, som DR-orienteringen har fået aktindsigt i fra februar 2017, hvor man i Landbrugsstyrelsen ligesom forsøger at rise op, hvor mange møder er det egentlig, man har med Landbrug og Fødevare. Og når man lidt tæller det op, så er det sådan set planlagte, cirka 35 planlagte møder om året, at de har. Det må man nok sige, at det synes jeg umiddelbart lyder af meget, og der er sådan nogle overvejelser, om det kunne være et færre antal. Jeg synes sådan set, at det er en god tilgang. Men for mig vidner det om, at Landbrug og Fødevare har en alt for tæt relation til Landbrugsstyrelsen. Jeg vil godt høre ministerens refleksion over det, om det er noget, som ministeren vil gå ind i. Det er selvfølgelig godt at have en god relation til interesseorganisationer, til erhvervsorganisationer, men jeg synes bare, at vi har set for mange sager, hvor at det er en ulempe, at der er en for tæt kontakt.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen tak for det spørgsmål også. Som jeg også var inde på i min forrige besvarelse, så de konkrete eksempler, der måtte være, det er jo dem, der så bliver underlagt den her nu juridiske undersøgelse. Den pågældende minister, der går ind og blander sig i forhold til hele det her forløb, det vil også blive undersøgt. Og hvis der skulle være andre, hvor der har været kommunikation, eller hvor der har været interaktion i forhold til at trække en bestemt retning, så vil det også komme frem i forbindelse med den her undersøgelse. Jeg synes, min opgave som minister, og det jeg gerne vil måles på som minister, det er at stå i spidsen for en kulturændring, stå i spidsen for, at der bliver et nyt kontrolsystem, at der bliver en forbedret sikring af, at den her form for snyd, at den ikke kan finde sted. Det er simpelthen helt afgørende. Men som en del af det, så vil det blive undersøgt, og det er klart, når vi har den viden, så vil vi forholde os til det. Og så i forhold til Landbrugsstyrelsen og Fødevareministeriets samarbejde med bestemte interesseorganisationer, så er det, som også jeg sagde i mit indledende talepunkt, helt afgørende, der er armslængde. Og der kan være dialog, der kan være meningsudvekslinger, der kan være forskellige samtaler, hvor at man prøver at skabe klarhed over forskellige ting, men det må ikke være sådan, at der sker en direkte påvirkning af en konkret sag. Det har jeg understreget i min indledende tale, og det understreger jeg gerne igen, og det er man fuldstændig klar over. Det er en helt afgørende del af den nye kultur, vi skal have, ikke bare i Landbrugsstyrelsen, men i hele ministeriet.
Tak til ministeren. Så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, og det er godt understreget, det er godt at høre, at ministeren tager det her alvorligt. Men jeg synes, når det handler om det med kultur og det politiske ansvar, så kan det jo godt være lidt svært at sådan sætte vandtætte skodder ned imellem det. Fordi når det for eksempel fremgår af Jyllandspostens artikel fra i dag, at der er medarbejdere, som er i tvivl om den afgørelse, man træffer ud fra ud fra en faglig betragtning, om der kan være politisk modstand mellem det, så er det udtryk for, at så kan man godt kalde det en kultur, men så er det udtryk for, at man er bekymret for, om det politisk også er gangbart, det man er i gang med at gøre. Og det er klart, det rejser så den bekymring over, hvor opstår det henne, altså hvorfor kan der opstå sådan en bekymring for, at det man vurderer som værende en faglig korrekt beslutning, om den nu også er den rigtige set i et politisk billede. Og der vil jeg bare høre efter, om ministeren betragter det alene som et spørgsmål om kultur, eller om det også kan være udtryk for, at der faktisk sker en form for politisk indblanding, og hvor den politiske indblanding, altså om man kunne have en bekymring for, at den kommer gennem den forholdsvis hyppige mødeaktivitet, der er med landbrug og fødevare.
Tak for det, minister.
Som jeg var inde på før, så er det helt afgørende for mig, at der er armslængde, og at der skal ikke være hverken en kultur eller en politisk indblanding, hvor at bestemte interesseorganisationer kan sidde og påvirke konkret sagsbehandling. Den konkrete sagsbehandling, den skal foregå ud for objektive kriterier, og det er det, der er helt afgørende. Så kan der være samtaler og dialog om alt muligt andet, og det er kun sundt i et demokrati, at man har samtaler med alle slags interesseorganisationer. Men indblanding i konkret sagsbehandling, det dur ikke. Der er det en faglig vurdering, og det er objektive kriterier. Og når der er truffet en beslutning, så er det ikke passende, at der bliver forsøgt påvirket på den måde, som det er sket. Og det er den kultur, vi skal til livs. Og jeg mener, det også er en del af en kultur, men det er selvfølgelig også en politisk virkelighed. Og der er man nødt til at tage den politiske beslutning, at det går bare ikke. Altså, der er nogle spilleregler, og dem overholder man, og så holder man i øvrigt fingrene af fadet i forhold til at gå ind og blande sig i konkret sagsbehandling.
Tak til ministeren. Så lige sat mig selv på igen, og lidt i forlængelse af den debat, der er nu, bare sådan lige for at være helt sikker, og jeg synes også, det er det, jeg hører ministeren sige. Altså, man kan jo sige lobbyisme. Jeg synes jo personligt selv, at det er sådan set et positivt ladet ord. Nogle synes jo, det er et negativt ladet ord. Det vigtige er jo bare, at folk kan jo sige, hvad det vil, men til sidste ende, så er det jo embedsmanden eller politikeren, der beslutter, hvad de vil bruge det til. Men det her med at lytte til hinanden, om det er Danmarks Naturfredningsforening, eller det er Landbrug og Fødevare, eller det er Ældresagen, eller hvem det nu er, så synes jeg, det er rigtig sundt, at både vores styrelser og for den sags skyld også politikerne har en dialog med dem, der er ude i, den der berømte virkelighed der, som vi siger, selvom virkeligheden nu også er her. Så bare sådan, altså, når ministeren svarer, som ministeren gør, så lægger ministeren ikke op til, at der nu skal være loft over, hvor mange møder man må have med den ene organisation og den anden. Fordi selvfølgelig er det godt, at man har den dialog, så jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at når afgørelsen skal træffes, så er det alene ud fra et fagligt udgangspunkt, når der ligger ren lovgivning. Og så er der selvfølgelig, når vi laver lovgivning, så er det jo ud fra politisk grunde, at vi så ændrer i regelsættet. Og der har vi jo også debat med forskellige interesseorganisationer. Ministeren?
Jamen, det er fuldstændig korrekt opfattet af René Christensen. Det er i forhold til den konkrete sagsbehandling, vi vil have de her vandtætte skotter. Men i øvrigt, så skal der være en åben dialog med alle. Og det skal være sådan som minister, at om man er landbrugsorganisation eller man er miljøorganisation, så skal man kunne komme i dialog med mig og andre minister. Det er helt afgørende. Og jeg lægger meget, meget vægt på at komme ud i virkeligheden. Og det er jo ikke kun de bonede gulve på Akselborg, men det er jo også ude i en svinebesætning, eller ude hos en økologisk landmand, der dyrker gulerødder. Altså det har været meget, meget vigtigt for mig som ny minister på det her felt, at komme ud på de enkelte landbrug, komme ud hos de enkelte fiskere og have en ansigt-til-ansigt dialog. Nu har vi været lidt forhindret på grund af corona, men jeg tror nok, at jeg er en af de ministre, som har skubbet mest på i forhold til, på trods af coronarestriktioner at komme ud, så har måttet have mundbind på og andet, og holde afstand, og coronapasser og alverdens ting. Men min interesse er at komme så meget ud som muligt. Også tale med den enkelte mand eller kvinde på gulvet, for det er helt, helt afgørende. Så der skal være dialog hele tiden, og der skal være åbenhed, og det er vigtigt, at man ikke bare sidder på Slotsholmen og gør sig forestilling om, hvordan tingene er, men at man kommer ud i virkeligheden. Og der sidder flere her i lokalet, som har været med rundt på besøg, og det kommer jeg til at gøre meget mere af fremadrettet. Men den konkrete sagsbehandling, der er det objektive kriterie, der er armslængde, der er det fingrene af fadet.
Tak for det. Så er det Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.
Jamen, det er rigtig fint, at ministeren tager rundt og besøger virkeligheden. Jeg har selv været med en enkelt gang. Det er gavnligt, men der må jo også være et vist pres på fra lobbyorganisationer til at få et decideret møde med ministeren på højt niveau med repræsentanter for diverse organisationer. Og jeg sidder jo og bliver lidt nysgerrig. Altså landbrug og fødevare, hvor tit har de sådan på højt niveau møder med ministeren? Er det noget, der sådan er kalendersat som noget fast, når man ligesom ser i det her bilag, hvad Landbrugsstyrelsen har af fast kadence i deres møder, så er det jo sådan set meget struktureret. Det kan jo være udmærket at have noget, der er struktureret, og hvis det er en gang hver halvår, så ville jeg synes, det var sådan set helt fair. Men hvis det er noget, der sådan er kalendersat en gang om måneden, så ville jeg nok tænke, det var da godt nok meget en stor adgang til ministeren. Hvordan forholder det sig med den tætte kontakt med den relativt nye minister og Landbrug og Fødevare?
For det, ministeren?
Vi har kalendersat, jeg mener, det er kvartalsvis møder med Landbrug og Fødevare. Jeg havde faktisk møde med dem i går eftermiddags, hvor at vi blandt andet havde en samtale om vores udviklingsprojekt om præcisionslandbrug. Selvfølgelig var der også en status på landbrugsforhandlingerne. Der var også status i forhold til de EU-forhandlinger, som vi deltager i. Jeg har lige været i Lissabon, og vi skal til Luxembourg her senere på måneden, hvor vi skal forhåbentlig komme i hus med hele CAP-reformen, altså landbrugsstøtten. Og der er det helt naturligt, at der er et møde med landbrugsorganisationen, hvor at man går igennem, hvad er aktuel status her. Derudover er det også sådan, at centrale aktører, det gælder også Danmarks Naturfredningsforening, har mit mobiltelefonnummer, så de kan sende mig en sms. Og der sker det fra tid til anden, at der er en samtale af 5-10 minutters varighed, hvor vi lige vender situationen. Jeg synes, det er vigtigt, at der er den form for åbenhed og transparens. Det tror jeg er helt afgørende, at så mange organisationer som overhovedet muligt. Her den anden dag, der havde jeg møde med Dyrenes Beskyttelse og sådan en international organisation, der arbejder med det samme. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men der er åbenhed for dem. Jeg har løbende samtaler også med fiskeriorganisationerne, men jo også med fagforeninger. Altså fagforeningen 3F, der organiserer rigtig mange i landbruget og også lønmodtagerne inden for fiskeriet, har jeg også løbende møder med sms'er med formanden for 3F, Per Christensen, også med de forskellige gruppeformænd. Jeg tænker, det er helt naturligt, at der er den form for dialog. Jeg mødes, jeg tror, hver anden måned med NNF's formand, Ole Velas, til en kop kaffe i NNF-huset, hvor vi diskuterer fødevarebranchen osv. Og jeg er sådan set åben over for at mødes med de fleste. Jeg tror, at den gruppe, jeg mødes allermest med, det er jo Søren Egge og de andre røde partier. Det er hver uge. Og derudover så er der jo også en åben telefon. Og så har vi jo forhandlinger, så vi ses jo nærmest hver anden dag. Og det mener jeg også er helt, helt afgørende, at partier, der er valgt i Folketinget, og som navnet dem, der er så gode og søde og støtte den her regering, at de skal selvfølgelig have bedst mulig adgang. Men i det hele taget er der åbenhed for alle partier. Man kan få en snak med mig, hvis man har lyst til det.
Tak til ministeren. Så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Værsgo, Peder.
Tak for det. Jamen det, jeg sætter også stor pris på, at ministeren er ude i virkeligheden, og at der øvrigt er tilgængelighed, og jeg kan afsløre så meget, som ministerens telefonnummer ligger også inde i min telefon. Og det er jo helt fint, og det er jo sådan, det skal være. Og så kan der være forskel på, at man kan få fat i ministeren, og hvor meget ministeren lytter og retter sig efter, hvad ministeren bliver bedt om. Der kunne jeg godt ønske lidt mere imødekommenhed fra ministeren i forhold til det. Men det afgørende i forhold til det her, for at blive vendt tilbage til alvoren, det er jo, at en ting er, når vi sidder som en del af den lovgivende magt, så er det klart, så kan der jo være meningspåvirkninger i forskellige grad. Men det afgørende er jo, at når vi så kommer til den udøvende del, altså når det bliver en forvaltningsbeslutning, at så skal der man være sikker på, at så er den ikke påvirkelig. Og det er jo den bekymring, der bliver rejst i det her tilfælde. Og det er jo derfor, det er helt afgørende, når vi snakker om, at der skal ændres en kultur i forvaltningen. Og der hørte jeg ministeren før også anerkende, at det kan også godt handle om en politisk kultur. Altså i hvilket omfang. Altså når vi har embedsmænd, som tilsyneladende, når de varetager deres rolle som udøvende magt, stadigvæk kan lade sig påvirke det politiske niveau, så har vi et problem. Og det er bare der, hvor jeg godt vil høre ministeren være lidt mere klar på, hvordan vil man få udredt den del af problemstillingen. Fordi der kan det jo godt være et problem, at der er nogle organisationer, hvor der er en mere heftig mødeaktivitet med end andre, når den her slags situation åbenbart kan opstå. Og derfor handler det jo ikke bare om at få afklaret noget juridisk eller noget forvaltningsmæssigt. Det handler jo også om en undersøgelse af, hvor stor er den politiske påvirkning. Det kan både være fra ministeren, men det kan sådan set også være af interesseorganisationer, fordi interesseorganisationer skal jo rette deres henvendelse gennem ministeren. Det skal jo ikke foregå sådan, at der sidder embedsmænd og er bekymret for den politiske påvirkning, der er. Og det er klart, der skal vi jo sikre os, at der ikke er for stor en politisk indblanding i forvaltningen. Og det er bare den del, jeg er lidt interesseret i at høre efter, hvad har ministeren tænkt sig at gøre i forhold til det. Og så kunne jeg i samme forbindelse spørge efter, om der er andre organisationer, man har den samme heftige mødeaktivitet med, som man har med Landbrug og Fødevare. Fordi det kan jo se ud fra den aktindsigt, at der bliver holdt 35 møder i 6 forskellige kategorier. Og så er løsningen ligesom, at der er nogle af kategorierne, der skal slås sammen. Men det løser jo ikke den problemstilling her, hvis der vel at mærke er et problem, hvad der jo er noget, der kunne tyde på, der var.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren.
Det er, som jeg har prøvet at være inde på, den her undersøgelse, som der vil gennemgå det her. Og der bliver jo så mulighed for løbende også at have tilbagemeldinger til Folketinget. Og når vi har den inde i rapport, bliver der lejlighed til at drøfte den her. Og bliver der rejst kritik af politisk aktivitet, hvor man har forsøgt at påvirke noget, selvom der har været en faglig indstilling, en anden faglig indstilling, men så skal det jo selvfølgelig for en dag, og så må vi jo drøfte, hvad vi gør derfra. Jeg tænker, uden at være forfatningsekspert, at det er svært at drage ministre til ansvar, som ikke er ministre længere, og navne, hvis det er sådan, at vedkommende ikke er medlem af Folketinget længere, så er det en vanskelig øvelse, tænker jeg, men Men den drøftelse må vi tage. Jeg synes ikke, det er her, vi skal gå ind i enkeltsager. Nu må vi få den rapport. Den bliver lagt frem. Og så er Folketinget jo mere end velkommen til at være i dialog med ministeriet og den, der er minister på det tidspunkt. Jeg håber, det stadigvæk er mig, men det kan jo være det en anden. Og så må vi have en drøftelse af, hvad vi gør derfra. Jeg tror, det er det tætteste, jeg kommer på det.
Tak for det. Så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten igen. Værsgo.
Jamen det er bare lige for at følge op på det, fordi når jeg taler om at placere et politisk ansvar, er det ikke så meget en konkret minister, der ønsker, at det skal stilles ansvar for det. Så er det netop spørgsmålet om, hvordan sikrer vi, at den politiske indblanding, der kunne være, hvordan undgår vi den? Og det er jo der, hvor det er lidt interessant, om der er andre organisationer, der har den samme heftige mødeaktivitet, som Landbrug og Fødevare har. Og derfor så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge ministeren efter, om Landbrug og Fødevare, om de er medlemmer af Socialdemokratiets erhvervsklub. Altså, det er jo også et sted, hvor der er mulighed for at øve indflydelse.
Tak for det. Vi begynder at komme sådan lidt på kanten af samrådsspørgsmålet, men ministeren bestemmer selvfølgelig, hvad han vil svare på. Værsgo, minister.
Jeg tror, det er jo ikke helt unaturligt, at det netop er Landbrug og Fødevare, der har de fleste møder, eftersom at det er deres medlemmer, der har måske de største interesser i forhold til det, Landbrugsstyrelsen arbejder med. Men hvis det er, man ønsker en oversigt over, hvilke møder, der bliver holdt og med hvem, jamen, så må man jo spørge om det, og så er der jo rimelig åbenhed omkring det. Men jeg tænker, at det er formentlig Landbrug og Fødevare, som har de fleste møder. Det kunne jeg forestille mig. Som minister har jeg også rigtig mange møder med fiskeriorganisationerne og så med fagforeningerne og med de forskellige miljøorganisationer og andet. Men jeg tænker, at man kan stille et spørgsmål og så få en oversigt over det, hvis det er det, man ønsker. Det, der er vigtigt for mig, det er, at det er understreget igen og igen og igen, og det var en del allerede af min 10-punktsplan med den gode forvaltningskultur, at der skal være armslængde, og der skal være en kultur, hvor det ikke er interesseorganisationer, der kan sidde og pille rundt i sagsbehandling. Der har vi super dygtige, hårdarbejdende, dedikerede medarbejdere, der gør deres yderste, og som i øvrigt også kan tåle det at blive udsat for kritik i offentligheden, når der sker sådan noget som det her. De skal jo ikke tåle, at der sidder politikere og går ind over grænserne og prøver at blande sig i noget, og så bliver påvirket til at træffe en anden beslutning. Det er helt uacceptabelt. Det er uacceptabelt, fordi det er misbrug af den magt, man har, punkt 1. Punkt 2. Det er helt, helt urimeligt, at medarbejderen bliver sat under det pres, og så ovenikøbet skal tåle også at blive hængt ud i offentligheden som nogen, der ikke har styr på tingene. Altså, vi skal lige understrege her, at folk, der møder ind i Landbrugsstyrelsen eller i resten af det her område, det er jo hårdarbejdende, superdygtige mennesker, der arbejder meget dedikeret og ved det bedste. Og hvis det så er også politikere, der gør os skyld i, at de bliver påvirket i en bestemt retning, det er helt absolut no-go. Det skal vi ikke have noget af, og der er det fingrene af fadet. Og det ligger mig meget på sinde. Så det er bare en fuldstændig rød linje, der er her. Og det må vi indskærpe igen og igen og igen. Og der er noget, der tyder på, at det ikke er blevet overholdt. Og så må vi stramme op, og det er derfor, vi laver den plan, vi har lavet her. Hvorvidt Landbrug og Fødevare er medlem af Socialdemokratiets Erhvervsklub, jeg aner det simpelthen ikke. Det må man spørge om et andet sted. Det er ikke et sted, jeg kommer særlig ofte, hvis overhovedet. Men det er jo en god idé, at man har kontakt også med erhvervslivet. Men jeg aner simpelthen ikke, om de er medlem i vores erhvervsklub eller ej. Det kan være, der er nogen, der kan oplyse det.
Tak for det. Så er jeg faktisk kun Søren indskrevet. Vi har lidt tid tilbage, men det kan jo være, at det også bliver afrunding. Det kan jeg svare spørgsmål måske afklare. Værsgo, Søren.
Jamen altså, det er jo fint, at i ministerens 10-punktsplan, at der er taget med, at hvis der er tempo, der skal ned, og at der sådan set kan være tidsplanen for større projekter skal revideres, og projekter må udskydes, hvis det er nødvendigt. Altså, det synes jeg jo egentlig er udmærket, frem for at medarbejdere er pålagt at sige ja til noget, som ikke er blevet sagsbehandlet ordentligt. Lige det punkt synes jeg er godt i 10-punktsplanen, ellers så ved jeg ikke, jeg synes jeg ikke, det er det stærkeste dokument, jeg har set. Jeg synes jo, at den her beretning fra statsreviserne er alvorlig, Og jeg synes jo også, den er alvorlig, fordi der påpeges, at der tidligere har været kritik. Der er for eksempel fremhævet, kammeradvokaten konkluderer i en rapport om Landbrugsstyrelsens sagsbehandling af tilskudssager i 2019 og 20, at der er grundlag for at strømligne og effektivisere forvaltningen og administrationen, herunder at håndhæve retsgrundlaget mere konsekvent i forhold til at identificere svig. Kammeradvokaten konkluderer desuden, at Landbrugsstyrelsen med fordel kan opbygge en kultur, hvor overvejelse om anvendelse af politianmeldelser indgår i sagsbehandlingen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om det er med i opstramningen, fordi hvis det, at man omgås regler, ikke rigtig medfører, at sagerne bliver bragt videre, så er det jo lidt en gratis omgang. Så er det jo sådan set en kagedåse, der står åben, uden at man kan få et rap over fingrene, hvis det er sådan, at man uberettiget tager for mange kager af dåsen. Så jeg vil godt høre ministeren om det at stramme op på den måde i forhold til, at politianmeldelser også er en del af praksis, om det er noget, som er med i overvejelserne i opstramningerne. Det andet, jeg har, er, at når nu der er så meget bøvl med de her staldordninger, så kunne man jo overveje helt at aflyse dem. Altså, hvad er formålet med staldordningerne? Er det at komme frem til at sikre, at der er flere slagtesvin til de danske slagterier? Hvis det er det, der er tilfældet, så er det jo ikke en sikker ordning, fordi man kan jo få tilskud til de her stalder, så ender det med, at det bare er smågris, de producerer, som eksporterer, så der ikke medfører ret mange arbejdspladser i Danmark, og slet ikke på slagterierne. Har ministeren den overvejelse, at vi, når nu vi er i gang med alle de her seriøse drøftelser om, hvordan landbrugsstøtten skal være fremover, at det her miljøteknologi i stalle, at det er ikke noget, som vi skal håndtere fremover? Det vil da gøre livet meget nemmere for Landbrugsstyrelsen, at man så ikke skulle håndtere alle de her sager og skulle se på, om det vitterlige er i god tro, at man opretter fire selskaber, fordi man har fire sønner, eller om det er, fordi man er ved at begå den synd og snyde med landbrugsstøtten. Har ministeren de overvejelser, at vi kunne sådan set reducere alle de her støtteordninger, så det gør det lidt mere simpelt og gør det mere enkelt for Landbrugsstyrelsen at administrere?
Tak til spørgeren. Ministeren?
Ja, i forhold til de forskellige støtteordninger, der er jo så landbrugsforhandlinger i øjeblikket, og vi holder rigtig mange møder, vi er grundige. Vi håber, vi snart kan lave en aftale. Men der er det jo blandt andet på bordet det her med, hvad for nogle støtteordninger skal vi egentlig have? Der bliver et nyt redskab formentlig i fremtiden, hvis ellers det falder på plads i EU med de her nye eco-schemes. Så der er mulighed for at lave noget, der skaber et bedre overblik. Og det er jo værd at tage med ind i overvejelserne, hvordan man kan gøre det mere simpelt, mere overskueligt. Det, man bare skal have sig for øje, det er jo, at der er jo ofte mange forskellige interesser. Og hvis de skal tilgodeses, så kan man være tvunget til at have forskellige slags ordninger. Og når man prøver at gøre det lidt mere simpelt, jamen så er der nogle af de hensyn, der bliver svære at tage. Så det er jo, altså, det er jo balancen. Men jeg er sikker på, at vi får landet noget, som er bedre og også bliver mere grønt, men også gerne skulle være mere overskueligt. Med hensyn til staldordningerne, der er ideen jo sådan set den, og nu ved jeg godt, at Søren ikke er skeptisk over for animalsk produktion. Men sagen er jo den, at når man laver en staldordning, så er det for, at man kan søge tilskud til at lave den stald, man har mere energieffektivt. Og vi har jo et ønske om at nedbringe vores CO2. Vi har et ønske om at bruge færre energiressourcer. Vi har et ønske om at lave et mere effektivt, bæredygtigt landbrug. Og der er det, at man kan lave en staldordning, som er mere højteknologisk, som måske har ledpærer i stedet for almindelige pærer, som har nyt udstyr, som er mere energieffektivt. Det kan jo være et betydeligt skridt i den rigtige retning i forhold til at optimere. Og derfor tror jeg, at man skal passe på med, uden videre at sige, at vi skal ikke have en staldordning. Nu ved jeg godt, at der er bekymringer rundt omkring i landet, også fordi der dukker nogle meget store nye stalde op, som folk synes er voldsomme i landskabet osv. osv. Men det at have en staldordning, der gør, at de stalde, vi allerede har, eller den animalske produktion, vi allerede har, bliver mere energieffektiv, det synes jeg jo sådan set er positivt, at man har den mulighed. Og så er det jo en del af de drøftelser, vi også har haft i landbrugsforhandlingerne, at hvis vi kigger på animalsk produktion på verdensplan, så er Danmark trods alt stadigvæk et af de lande, som er mest muligt energieffektive, som er mest muligt klimaeffektive. Så hvis man gerne vil have kødproduktion, skal man jo passe på, at man ikke skruer ned for det i Danmark, for at leve op til nogle klimakrav, og så flytter det til Bulgarien, Rumænien, Hviderusland eller noget andet, hvor at det så udleder mere CO2. Der er jo direkte forskere, der har opfordret os til at passe på med det. Personligt har jeg jo selv fremlagt nogle kostråd, der ligger op til, at vi skal holde lidt igen med flæskestegen. Jeg vil gerne have den til jul fremadrettet, men vi skal spise lidt mindre kød, og vi skal spise lidt flere grøntsager eller flere bælfrugter. Det er godt for klimaet, men det er også godt for vores sundhed. Og jeg tror, i fremtiden kommer danskerne til at spise noget mindre kød. Ingen tvivl om det. Netop af de årsager, jeg har nævnt her. Men ude i verden er det jo heldigvis sådan, nu har jeg jo tidligere været udviklingsminister, at heldigvis, og på trods af corona, på trods af det ene og det andet tredje, er der en tendens til, at flere kommer ud af fattigdom. Og det synes jeg alt andet lige er positivt. Og der vil være nogle af dem, der vil vælge at spise noget kød, fordi der også er god protein i det. Og der skal vi passe på, at vi så ikke klimapolitisk skyder os selv i foden og får flyttet noget af den kødproduktion til landet, hvor man udleder mere CO2. Det er ikke så meget med samrådet her at gøre, men nu kom det op, det med staldordningerne og andet. Det er bare for at understrege den balance. Så jeg tror, at Danmark kan være et foregangsland på to fronter. Både i forhold til at vise, at vi har en befolkning, der tør at sammensætte deres kost sundere og mere klimabevidst med lidt mindre kød. Men vi kan også lave en kødproduktion til resten af verden, som gør, at vi kan forsyne verden med blandt andet svinekød på en måde, der er produceret langt mere klimaoptimalt. Blandt andet med græsprotein i stedet for sojaprotein, der er importeret fra Sydamerika og andet. Så der er spændende muligheder her, og det bliver rigtig godt at komme i gang med det, når vi skal lave den nye CAP-ordning, de nye eco-schemes. Det ser jeg frem til, og hvis vi så ovenikøbet kan gøre det på en måde, så det bliver nemmere at administrere, nemmere at undgå snyd, så vi lever op til den nye kultur, så vil jeg være meget tilfreds.
Tak for det. Så er tiden også ved at gået, og det var jo statsrevisernes kritik af forvaltning og tilskud til landbrugerne. Så er ikke afsluttende runde, og så ministeren.
Jeg vil prøve at holde det min afslutning inden for samrådsspørgsmålets emne. Forsøg på det. Jeg tror, hvis vi kom frem til at indføre en CO2-afgift også for landbruget, så ville der være mange ting, der ville være meget nemmere. Og de her staldordninger, som der har været tilskud til, og som der har blevet ansøgt på kreativ måde, og hvor vi jo så finder ud af, i hvilket omfang, at det er de enkelte landmænd, der skal tilbagebetale, og det er den danske statskasse, der kommer til at betale noget tilbage, fordi man ikke har haft styr på at administrere ordentligt. Det vil tiden jo vise, og Olof i EU har jo sådan set gået ind i sagen, og vil kigge på det. Vi får jo også en opfølgning på den beretning, som vi har modtaget fra statsreviserne, som påpeger, at der kan være snyd med 888 millioner. En temmelig alvorlig sag, og hvor ministeren jo skal svare på nogle ting, og så kommer statsreviserne tilbage med en afsluttende notat på det i november. Så den her sag triller jo videre, og de oplysninger, der er kommet frem i dag, vil sikkert også være en del af det. Vi har også noteret os i et svar fra ministeren, at den konkrete sag med Esben Lunde Larsen, at den vil blive undersøgt med hensyn til ansvar. Vi har fra Enhedslistens side fuld opbakning til, at der sker en oprydning, men jeg synes også, at man i den oprydning skal kigge på, hvad der er den bedste oprydning, og også i den sammenhæng se på det fremadrettede, om det ikke ville være bedst, at de her tilskudsordninger til nogle svinestalle, at det var en af de ordninger, som afvikles. Men fuld opbakning til, at der bliver ryddet op, og at vi politisk bliver informeret om, hvordan det går med oprydningen. Og jeg har noteret mig, at der er jo så også bestilt, at kammeradvokaten skal forholde sig til, om der skal rejses politisager i den her sag. Jeg synes, at sagen minder om en kvotekongesag på land for svineproducenter. Tak for samrådet.
Tak til spørgeren, og så en kort afrunding fra ministeren. Værsgo, minister.
Jamen, tak til udvalget, og navnet tak til samrådsspørgerne, for synes jeg meget grundig, systematisk, seriøs gennemgang af de her sager og gode spørgsmål, som er med til at kvalificere det her arbejde. Og jeg og ministeriet ser meget frem til at have et tæt samarbejde med udvalget her, også i forhold til det her oprydningsarbejde. Det er helt nødvendigt at få den gode og kritiske sparring med dygtige folketingsmedlemmer.
Tak til ministeren, tak til udvalget og tak til vores tilhører. Det åbne samråd er afsluttet. Vi går direkte videre om lidt til miljøministeren, når vi har fået spritet af her. Velkommen til miljøministeren, velkommen til udvalget, velkommen til vores tilhører, og også velkommen til de udvalgsmedlemmer, som er med online. Og jeg skal huske at sige til jer, der er med online som udvalgsmedlemmer, at når I beder om ordet, så skal I gøre det i chatten, således at vi kan se, hvad rækkefølge I har budt ind på. Det er sådan, så der er indkaldt til åbent samråd med miljøministeren om Miljøstyrelsens sagsbehandling af pesticider til åbne væksthuse. Det er sådan, så det er Erling Bonnesen, der har indkaldt ministeren i samråd, og derfor vil jeg starte med at give Erling Bonnesen fra Venstre muligheden for at motivere samrådsspørgsmålet, og derefter ministeren for besvarelse. Erling, værsgo.
Jamen, tak for det, og først tak til ministeren for at komme, og vi kan holde det her samråd. Det er et meget vigtigt samråd for mig at se, fordi det handler jo også om, kan vi sige, at prøve at få, kan vi sige, de initiativer, som jo på forskellige vis blev iværksat fra ministeren her fra Christiansborg i den her situation i forhold til gardnerierne, til os og kan vi så sige, falde i hak med, at man stadigvæk, kan vi sige, kan udvikle sig, men også stadigvæk have produktionen. Når vi kigger på gardnerisektoren i Danmark, jamen så er jeg i hvert fald meget, meget stolt af vores danske gardnerisektor. Nu er valgt på Fyn, og der har vi jo gået grund rigtig mange gardnerier, men det er der også flere andre steder i landet, når vi jo kigger på, at det danske gardneri jo producerer nogle af verdens bedste, om ikke de bedste produkter. Det kan være tomater, det kan være agurker og så videre. Jeg ved i hvert fald, jeg ønsker selv at sige en gang imellem, at hvis man som forbruger vil spise sikkert, jamen så skal man købe dansk. Så skal man simpelthen købe danske grøntsager. Og vi ved jo også, at når man kigger på blomstermarkedet, jamen så bliver der produceret rigtig mange blomster og prydplanter og andre. Ikke kun til det danske marked, men også til eksport. Og så er det klart, så skal man jo også stadigvæk udvikle sig, og det er noget af det, der hænger sammen her. Når vi så kommer lidt tættere på, synes jeg, det er vigtigt, at vi kan få ministeren på banen så hurtigt som muligt til at få besvaret det her. Jamen så er det omkring lukkede væksthuse, at man jo selvfølgelig skal passe godt på miljøet, at man, kan vi sige, jo skal sikre, at man holder sig inden for de rammer og regler, der er. Og når der så kommer der nye initiativer fra ministeren og et politisk flertal, så skal det selvfølgelig implementeres. Men det er meget vigtigt, at det så også sker på en måde, så erhvervet kan følge med. Så når jeg nu får også i min øresnegl, kan vi sige, nogle efterretninger om, at, kan vi sige, sådan ligesom de teoretiske systemer, der kommer, kan vi sige, udmeldingen, der kommer fra ministeriet, og så den måde, det skal, kan vi sige, implementeres på, det resulterer i hvert fald det, jeg har, at der er 14 gardnerier, der er lukket, fordi at man simpelthen fra ministeriet maser reglerne igennem så hurtigt, at man simpelthen ikke kan have chancen for i det virkelige liv at få det implementeret til tiden. Så når der er 14, der sådan set det giver op og siger, jamen det er umuligt at drive gardneri i Danmark på de betingelser. Vi har ikke chancen for at kunne få implementeret de her regler. Så er der gode grund til det. Jeg ser ikke her bare at kritisere ministeren, men jeg opfordrer meget kraftigt ministeren til at interessere sig meget kraftigt for det her område, for vi skulle jo nødt til at have lukket flere gardnerier på den her konto. Så inden vi kommer igennem tingene, vil jeg opfordre ministeren til os efter mødet her, og så kan vi sige, få taget en dialog, eventuelt invitere organisationerne, Dansk Gardneri, hvem der nu skal være, for at prøve at få drøftet det her helt ind til benet. For jeg synes i hvert fald, at jeg kan få øje på nogle ting, at kommunikationen den kører forbi hinanden. En anden ting, jeg også gerne lige vil bede ministeren prøve at kan vi sige, hæfte sig ved og undersøge nærmere, det er, sker der en ensartet behandling landet over på det her? For det synes jeg har ikke af gode grunde jo ikke dokumentation for det. Det er jo ministeren, der sidder med oplysningerne. Men jeg synes, jeg får sådan lidt forskellige meldinger rundt omkring fra i landet. At der er nogle kommuner, der kan vi så sige, skal vi så sige, er mere restriktive end andre, hvis man skal sige det på den facon. Det kan være rigtigt, det kan være forkert, men jeg synes, det er vigtigt, at man har en ensartet behandling landet over på det, så at man ikke uforvarende kommer til at lukke nogle gartnerier i et bestemt område, fordi man simpelthen opfatter meldingerne, signalerne forkert. Og så vil jeg bare afslutningsvis som motivation læse samrådsspørgsmålet op, og det er, at ministeren vil give en status for implementeringen i situationstegnet vejledningen for pesticidholdigt spildevand og pesticidholdigt affald fra væksthusgartnerierne, herunder status for Miljøstyrelsens sagsbehandling af pesticider til åbne væksthuse, og hvordan agter ministeren at løse problemerne med henblik på at sikre en fortsat effektiv eksportorienteret gartneridrift i Danmark. Og så henviser jeg til det materiale, som allerede er kommet fra Dansk Gartneri. Så det er sådan set ikke for at skælde ministeren ud, men jeg er en lille smule sådan skarp i også måde at prøve at føre det frem, og det er for, kan vi sige, understrege over for ministeren, at det her det er en alvorlig sag, når jeg også får, at der er 14 gartnerier indtil nu, der er lukket på den her konto, fordi de simpelthen ikke har chancen for at implementere det. Så jeg ser frem til besvarelsen og forhåbentlig en god dialog om det efterfølgende. Tak.
Tak for motivationen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Ja, tak for spørgsmålet. Og bare til det sidste først, så kan jeg sagtens forstå også, at Venstres ordfører både generelt har en interesse for det her område, men selvfølgelig også, når man kommer fra det flotte fynske land, hvor der er mange gartnerier, så er det selvfølgelig også noget, der fylder. Og nu vil jeg lige gennemgå de forskellige ting, der bliver spurgt ind til, og så kan vi dykke mere ned i flere elementerne efterfølgende. Det blev med den brede politiske aftale om pesticidstrategien fra 2017 til 2021 besluttet at gennemføre en særlig indsats i forhold til gartnerier. Indsatsen skal være med til at sikre, at sprøjtemidler, som anvendes i gartnerier, håndteres, så de ikke udgør en risiko for miljøet herunder for vores grundvand. Baggrunden for den særlige indsats var, at man i målinger af vandmiljøet, foretaget af Odense Kommune, nær gartneriområder i kommunen, fandt rester fra sprøjtemidler, der ikke er godkendt til udendørs anvendelse i Danmark eller i EU. Det blev efterfølgende konstateret, at der i nogle tilfælde var sket udledning af gartnerispildevand direkte til vandmiljøet uden tilladelse. Som en del af gartneriindsatsen i pesticidstrategien blev Miljøstyrelsen derfor, med inddragelse af kommunerne og branchen, sat til at præcisere regelgrundlaget og udarbejde anbefalinger til håndtering af spildevand og affald fra væksthusgartnerier. Miljøstyrelsen udgav i november 2019 vejledningen om pesticidholdigt spildevand og pesticidholdigt affald fra væksthusgartnerier. Den vejledning samler og præciserer den relevante regulering på gartneriområdet. Og det er vigtigt for mig at understrege, at der var enighed i den brede aftalekreds. Det er egentlig også det, jeg hører spørgeren anerkende om, at vi skal beskytte vores miljø og sikre, at reglerne på gartneriområdet overholdes. Herunder, at der ikke anvendes sprøjtemidler i åbne væksthuse, der udelukkende er godkendt til anvendelse i lukkede systemer. Vi skal være sikre på, at de midler ikke slipper ud i miljøet. Der har allerede været en stor indsats på området med vejledningen og Dansk Gartneris frivillige handlingsplan fra 2017, som blev opdateret efter en midtvejsevaluering i 2020. Jeg er glad for, at branchen selv tager initiativ til at få styr på de udfordringer, vi står med i forhold til at sikre beskyttelse af miljøet, men som man kan forstå på Dansk Gartneris henvendelse til udvalget, så er der stadig et stykke vej igen. Der bliver i samrådsspørgsmålet spurgt til status på implementeringen af vejledningen. Og her er det vigtigt for mig at understrege, at der ikke er tale om ny lovgivning, men om en vejledning, der giver et overblik over allerede eksisterende regler på området. Jeg har bedt Miljøstyrelsen om at tage kontakt til landets kommuner for at høre, hvad status er i forhold til deres administration af reglerne. Det var også noget af det, som spørgeren kom ind med her i indledningen. Der er i alt indkommet 68 svar. 22 oplyser, at de ikke har væksthusgartnerier i kommunen, men 6 har svaret, at fristen har været for kort, og 2 har svaret, at de ikke administrerer efter vejledning eller alene har generel viden. Der er 8 kommuner, som oplyser, at de har mere end 15 væksthusgartnerier. Og det kan udledes af svarene, at der kun er få kommuner, der administrerer efter den nye vejledning. For eksempel er der kun meddelt udledningstilladelser til udledning af spildevand i 25 ud af i alt 333 væksthuse, og der er stillet endnu færre vilkår i tilladelserne til håndtering af det pesticidholdige spildevand. Der er gennemført i alt 117 tilsyn, siden vejledningen udkom i november 2019. De 110 af dem er gennemført i Odense Kommune. Også i forhold til håndhævelse i form af påbud om lovliggørelse af eksisterende spildevandsafledning skiller Odense Kommune sig ud med 110 påbud, men stort set ingen af de andre kommuner benytter sig af denne håndhævelsesmulighed. Der er kun 5 kommuner, der har gjort særlige tiltag for at implementere vejledning i deres administration. Det drejer sig om Horsens, Nordfyn, Egedal, Odense og Thisted kommuner. Det er få kommuner, der oplyser, at de har en indsats med affaldshåndtering i væksthusgartnerier. Af de 68 svar, der er modtaget, meldt 25 tilbage med svar, som kan give et billede af affaldshåndtering. Det er derfor ikke muligt på baggrund af kommunernes svar med den korte frist at give et tydeligt svar på affaldshåndtering for væksthusgartnerier i Danmark. Men jeg har på baggrund af de indsamlede oplysninger fra kommunerne bedt Miljøstyrelsen om at følge op over for kommunerne med en opfordring til at bruge vejledningen, så der kommer styr på håndteringen af spildevand og affald fra gartnerierne. Derudover har jeg bedt Miljøstyrelsen oplyse, hvad status er på sagsbehandlingen af ansøgninger om sprøjtemidler til åbne væksthuse. I forbindelse med vejledningen fik Dansk Gartneri en overgangsperiode på 13 måneder frem til 31. december 2020, altså udgangen af sidste år, til at få godkendt de nødvendige sprøjtemidler til åbne væksthuse. Da Miljøstyrelsen var klar over, at gartnerivejledningen forventeligt ville føre til en forøget sagsmængde, opfordrede styrelsen allerede i efteråret 2019 branchen til at indsende ansøgninger til åbne væksthuse hurtigst muligt. Dansk Gartneri fremsendte i juni 2020 en længere liste til Miljøstyrelsen over forventede ansøgninger om godkendelse af sprøjtemidler til anvendelse i åbne væksthuse. Det er inden for den kategori af ansøgninger, der omtales som mindre anvendelser. På det tidspunkt havde Miljøstyrelsen kun modtaget én ansøgning. Miljøstyrelsen har nu modtaget i alt 59 ansøgninger om kemiske midler til mindre anvendelser til åbne væksthuse fra Dansk Gartneri. Derudover har Miljøstyrelsen modtaget 15 ansøgninger til mikrobiologiske midler til brug i åbne væksthuse, det vil sige i alt 74 ansøgninger. Heraf er der pt. Godkendt 18 ansøgninger for kemiske midler og alle 15 mikrobiologiske midler, det vil sige i alt 33 godkendelser af de indsendte ansøgninger. Derudover har Miljøstyrelsen lavet 3 godkendelser til åbne væksthuse for andre ansøgere end Dansk Gartneri. Miljøstyrelsen har screenet de resterende ansøgninger og har på den baggrund varslet Dansk Gartneri om status. Der kan for 15 af ansøgningerne være udfordringer i forhold til at få en godkendelse. Derudover er der 26 andre uafgjorte ansøgninger. Det vil sige, at der udestår 41 ansøgninger fra Dansk Gartneri. Så bliver der spurgt ind til det omkring møde med branchen. Og jeg har selv haft lejlighed til at drøfte branchens udfordringer med Dansk Gartneri på et møde i september sidste år. Og jeg ved, at Miljøstyrelsen løbende har været i dialog med Dansk Gartneri i forhold til at finde løsning på de udfordringer, som gartnerierne står overfor. Dansk Gartneri har ikke siden efteråret været i kontakt med departementet. Miljøstyrelsen samarbejder løbende med Dansk Gartneri i forhold til at prioritere ansøgningerne. Der er blandt andet et eksempel på en ansøgning, som Miljøstyrelsen fik hastebehandlet på 14 dage, fordi anvendelsen viste sig yderst akut for erhvervet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de vil kunne færdigbehandle alle de resterende 41 ansøgninger fra Dansk Gartneri om mindre anvendelser inden for et lille års tid. Behandlingen sker på baggrund af prioritering fra erhvervet. Udover ansøgningerne fra Dansk Gartneri modtager Miljøstyrelsen også ansøgninger fra det øvrige landbrugserhverv om mindre anvendelser, eksempelvis til frøafgrøder, der ikke har noget med væksthus at gøre, men som jo også skal behandles. Det ville selvfølgelig være godt, hvis godkendelserne kunne ske hurtigere, men Miljøstyrelsen har siden oktober sidste år behandlet omkring dobbelt så mange ansøgninger om kemiske midler per måned, sammenlignet med gennemsnittet for de seneste 4 år. Tempoet i forhold til godkendelserne afhænger også af, hvordan branchen prioriterer ansøgningerne, da nogen tager mere tid at behandle end andre. Med hensyn til spørgsmålet om sikring af en fortsat effektiv og eksportorienteret gartneridrift i Danmark, så er jeg sikker på, at det er et fælles mål blandt aftalepartierne i pesticidaftalekredsen. Derfor har der også været sat ekstra skub i behandlingen af ansøgninger og været dialog med branchen netop omkring prioritering af ansøgninger. Men vi har også i aftalekredsen været enige om, at vi har nogle regler på miljøområdet i Danmark og i EU, som gartnerierne skal overholde. Et af målene med den særlige gartneriindsats i pesticidstrategien var netop, at reglerne skal overholdes herunder EU-retten, så vi kan sikre, at anvendelsen af midler i gartnerierne ikke udgør en risiko for miljø eller grundvand. Og derfor skal godkendelserne simpelthen være i orden. Så de midler, der ikke har den korrekte godkendelse, må ikke anvendes i gartnerierne. I forhold til de øvrige rammebetingelser for gartnerierhvervet, så må jeg henvise til, at de ligger i andre ministerier, blandt andet Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Men jeg mener grundlæggende, at det er positivt, når danske gartnerier kan promovere sig på, netop som Venstres ordfører også var inde på, at danske produkter ikke produceres på bekostning af miljøet, selvom jeg godt er klar over, at det lige nu er udfordrende for nogle gartnerier. Og derfor lægges der også fortsat vægt på en dialog med branchen om prioritering af ansøgninger. Tak for ordet.
Tak for besvarelsen. Så er det Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Jamen, tak for det. Jeg er glad for, at ministeren også siger og understreger, jamen der skal stadigvæk være en god, stærk, udviklingsorienteret gartnerisektor i Danmark, som vi kender det og er godt på vej. Jamen, så er vi enige i, at der er nogle udfordringer, for erhvervet. Så vil jeg så også på den baggrund opfordre ministeren til nu at spørge på den her redegørelse, og så invitere Dansk Gartneri til at prøve at få drøftet de her ting. For det er ikke nogen ting, vi kan klare af på samrådet her, men når jeg får, kan vi sige, nogle sådan meldinger i mine øresnegler om os, jamen, der har været uklarhed omkring ansøgningskrav og form for, kan vi sige, jeg vil ikke kalde det forsinket sagsbehandling i Miljøstyrelsen, men altså, det tager jo tid at gå tingene igennem, inden man måske så kan få svaret af gartnerierne i de konkrete situationer. Så kan man ikke nå det inden for nogle datokrav. Altså, der er nogle ting, der ikke hænger sammen, som jeg kan se det fra min udkigspost. Så i stedet for, at vi kan sige, at vi sidder og hiver og slæver for meget i et samråd på det, så er det sådan set bedre for mig at se, at ministeren simpelthen inviterer gartneribranchen ind på sit kontor og siger, kan I ikke give mig en redegørelse for, hvordan status ser ud med jeres øjne? Fordi når der nu er, og det er vi heldigvis enige om, skal være en god, stærk, udviklingsorienteret gartnerisektor fremover, så er det jo ikke tilfredsstillende for mig at høre, det tror jeg ikke, det er for ministeren, at der er noget, der kører forbi hinanden. Så bliver der også nævnt, at der er kommet 110 påbud fra en bestemt kommune af Odense. Det får jeg at vide. Det er ikke lige det tal, man kender fra anden side. Jeg skal ikke kunne sige, at det er forkert opgjort i ministeriet. Det fortæller mig bare noget om, at man sagt, uden at genere nogen, snakker forbi hinanden i den her sag. Og så ender det bare i, at der er gartnerier, der lukker uforvarende, og det tror jeg ikke, der er nogen som helst til lokalt, der kan være interesseret i. Og så kunne jeg ramme en række andre ting om, kan vi sige, sådan lidt mere praktisk karakter. Jamen, jeg tror, man opfatter det, sådan synes jeg ikke har hørt det, at man fra gartnerisektoren oplever, at nogle af de vejledninger, man får, jamen, enten så kommer det i hvert fald meget sent, kan man sige. Og det kan der være forklaringer på, men så kan der også netop være gode grunde til at prøve at gå ind og se på de rimelige overgangsperioder, som gartnerisektoren, de konkrete gartnerier, så skal have for at få implementeret tingene i praksis, at der så også bliver kigget efter på det en omgang. Så det her samråd kunne egentlig meget nemt have udviklet sig til, at det begynder at hive og slave frem på tekniske data og alt muligt andet. Det tror jeg sådan set bare, jeg vil springe over. Og så kan vi sige, gå til, om ministeren vil bekræfte, at ministeren vil invitere gartneribranchen. Det er i hvert fald for mig meget vigtigt at få, kan vi så sige, et tilsagn på det. Og så punkt to vil jeg opfordre ministeren til at få kigget meget langt ned i det, om der nu foregår en ensartet sagsbehandling rundt omkring i landet, velvidende, at gartnerisektoren jo ikke er i alle kommuner og stærligt koncentreret nogle bestemte steder, så jeg har ingen interesse i her at begynde at nævne nogle konkrete kommuner ved navn, men der er i hvert fald nogen, der går hårdere til vaflerne end andre, for nu så at sige det på den facon. Så jeg tror, der er en god grund til, at ministeren får kigget godt grundigt langt ned i, helt ned i, hvordan bliver det her håndteret i de konkrete situationer over for det enkelte gartneri, hvis ministeren prøver at forestille sig den situation. Man stod som gartneriejer i Odense Kommune, og hvis man så stod som gartneriejer i en østjysk kommune, bliver man så behandlet ens på det her. Det er i hvert fald vigtigt, fordi det skal også håndteres på en måde, sådan at man stadigvæk har muligheden for at drive gartnerisektor fremover. Så vil ministeren prøve at tage de her ting positivt op? Det vil godt lige holde mig ved den her runde.
Tak for det, minister.
Jamen, tak for det. Og der var mange både refleksioner og spørgsmål i det, som jeg vil forsøge at nå omkring, men måske i hvert fald et spørgsmål, klart og kontant, som jeg fik fra Venstres ordfører, det er, om jeg vil mødes med branchen. Og bare også lige for at have historikken med, så nævnte jeg også selv indledningsvis, at jeg allerede har haft møde med branchen, og det oplevede jeg egentlig også som et konstruktivt møde. Der er ikke nogen tvivl om, at branchen jo ønsker sig nogle ting, som man også kan se, at det materiale, der er henvist til, som ikke stemmer overens med i virkeligheden den også aftalekreds, vi har, hvor vi blev enige om, at reglerne på EU-området, de skal overholdes. Der har været en overgangsperiode, og nu skal vi selvfølgelig hjælpe branchen med at få håndteret de ansøgninger, der så er. I forhold til det samarbejde, der er at få dykket ned i alle kroge osv., så har Miljøstyrelsen et godt samarbejde med Dansk Gartneri, som jeg hørte, at de afholder månedlige møder om status og proces. De bliver inddraget i forhold til prioritering af ansøgningerne, og så sent som i mandags var der et møde, og næste mandag vil blive afholdt i august. Så der er i hvert fald en dialog, men det er klart, at vi er jo kun interesseret i, at der bliver oplevet, at der er en udstrakt hånd også på dialogsiden, selvom mange ting har været i gang. Jeg har ikke fået en henvendelse fra Dansk Gartneri omkring et møde, men selvfølgelig stiller jeg op som minister, hvis der er en branche, som har et ønske om at få et møde, som der bliver tilkendegivet her. Så bare på det klare spørgsmål, så er det korte svar, ja, jeg mødes meget gerne med branchen. Det har jeg allerede gjort, men vi har altså ikke fået en henvendelse fra dem. Så måske skyldes det, at der er så mange møder med Miljøstyrelsen allerede, men er behov for at drøfte politisk, så gør jeg også meget gerne det. Så bliver der spurgt ind til det her med den ensartede behandling, og der er også blevet svaret på et folketingsspørgsmål, og jeg har i virkeligheden også fået listet op her. Det var der, hvor de mange tal kom ind i billedet, og hvis man ikke lige kunne holde helt snor i det sådan mundtligt, ja, så var det egentlig på baggrund også det spørgsmål fra spørgeren her omkring, hvordan er status egentlig ude i kommunerne, og det er jo et helt fair spørgsmål, og det viser jo meget klart, at der ikke er den ensartethed, som vi gerne vil have. Og det er også derfor, jeg sagde, at jeg har sådan set opfordret Miljøstyrelsen til, at vi nu får taget fat i de kommuner, som så ikke har fået styr på at få implementeret den vejledning, som man skal. Fordi det er jo det, der har været den politiske intention at sige, at vi kunne se, at der var et problem omkring, at der blev udledt nogle stoffer, der blev brugt nogle sprøjtemidler, som der ikke var godkendelse til. Det dur selvfølgelig ikke. Fordi hvis vi bare løfter os lidt op i helikopteren, så handler det jo også om både at passe på grundvandet, altså at det er så unikt, vi i Danmark kan åbne for vandhanen uden at skulle rense vandet. Det er vi alle sammen enige om, sådan skal det også være fremover. Derfor kan vi selvfølgelig ikke acceptere, hvis der er ulovlige stoffer, som bliver hældt ud i vandmiljøet. Men det gælder også mere bredt i forhold til det vandmiljø, som får den direkte udledning. Så det er jo det, der er baggrunden for, at vi står her i dag. Og måske også bare vigtigt at sige, at der er ikke tale om nye regler. Der er jo i virkeligheden tale om overholdelse af de regler, som der er i forvejen, og derfor har arbejdet været en vejledning. Men det ændrer jo ikke på, og det anerkender jeg også, at branchen dels har været frustreret, og det kan man jo også se på den henvendelse, der er kommet til udvalget, at der er et ønske om, at nogle af de her elementer kunne være anderledes. Men vi har kun en interesse i et godt samarbejde omkring de ansøgninger, der ligger. Det er det, vi har bestræbt os på, samtidig med, at der også er andre dele af landbruget, som er afhængige af at få godkendt ansøgninger. Tak.
Tak for det. Så har jeg lige sat mig selv på til et spørgsmål til ministeren. For det er jo rigtigt, at der er kommet sådan en kort skrive fra Danske Gartnerier til udvalget. Og det, jeg sådan lægger mærke til i det, jeg anerkender jo fuldt ud, at der er lavet aftaler, og der er flertal for at gøre de her ting, og det, sådan er det bare. Og det skal man gøre. Man kan også se i skrivet, at der er blandt andet 13 midler, som ikke forventes godkendt, og det er selvfølgelig også måske nogle af de ting, som man har været vant til at bruge, som man så ikke kan bruge fremadrettet. Det anerkender vi også. Det, som jeg vil spørge om, og det er der, hvor udfordringen måske kommer lidt, det er jo, at den her manglende fremdrift i forhold til sagsbehandling, når gartneriejerne så søger ind, og i hvert fald taget ud fra det skrivelse, som gartnerier har sendt til os, så har man jo faktisk først fået udkast til vejledningerne i 2021 i april, og det er jo faktisk forholdsvis sent. Vi ser det desværre nogle gange med politiske aftaler. Det er sket under skiftende regeringer, at vejledningerne kom ud lidt senere, end at vi politikere vi har siddet ved det store bord og fået aftalt det. Og det, man sådan set også spørger om, det er jo, at man lavede 2020, det er jo ikke så længe siden, det lavede man til et overgangsår, og så skulle tingene ligesom være implementeret. Og det, man egentlig forspørger på, nok også i anerkendelse af, at reglerne er nok, som reglerne er, og det er nok sådan, det forbliver at være, men at man får en mulighed for os også at implementere det nye regelsæt. Så egentlig et spørgsmål til ministeren. Det kunne man vel godt have en dialog omkring, at når der nu er de her udfordringer med at få sin godkendelse af Miljøstyrelsen, så får man også lidt mere tid til at implementere det, også fordi vejledningen er kommet så sent, som den er kommet. Det handler ikke om indhold, det handler kun om proces, kan man sige, i forhold til at leve op til regelsættet. Ministeren.
Tak for det, og det er jo rigtigt, at det er en heldigvis, synes jeg, bred aftalekreds, der står bag pesticidaftalen, og det er jo sådan set godt for de rammevilkår, der skal være for sådan en branche, som vi taler om her. Måske bare til opklaring i forhold til det, der bliver sagt med vejledninger og andet. Jeg var også lidt inde på det i mit indledende besvarelse. Altså den vejledning, der blev opdateret, var jo færdig i 2019. Så var der et overgangsår i 2020, og allerede i 2019 er der jo opfordring til, at lade os få ansøgningerne hurtigst muligt, så de kan være behandlet med udgangen af 2020. Og der redegør jeg jo også for, at i juni 2020, ja, der var der modtaget en enkelt ansøgning. Og det er jo noget af det, der jo så har været udfordrende, at ansøgningerne er kommet sent i 2020, men Miljøstyrelsen har gjort alt, hvad de kan, og det var blandt andet det, som vi mødtes med branchen om i september, for at få behandlet de vigtigste ansøgninger med udgangen af 2020. Så bliver der spurgt til en anden vejledning. Jeg tror, det er det, der kan gøre, at der er lidt forvirring omkring, hvornår har det egentlig været færdigt. Og det er jo det, som Dansk Gartneri også beskriver i forhold til de her eksponeringsscenarier. Og de er, som det også rigtigt bliver sagt, kommet i april 2021. Og der tror jeg, det er vigtigt også at få sagt, at det er Miljøstyrelsen, der skal bruge eksponeringsscenarierne i forhold til at vurdere ansøgningerne til åbne væksthuse, og de har altså ikke betydning for det materiale, som skal indsendes i forhold til ansøgningerne. Og Miljøstyrelsen har jo, som jeg også nævnte, siden november opfordret til, at branchen får indsendt eksempler på typer af ansøgninger med konkrete beskrivelser af de specifikke anvendelser, og det er oplysninger, som de havde brug for i Miljøstyrelsen for at fastlægge de her relevante eksponeringsscenarier, som så kan anvendes fremadrettet til behandling af ansøgninger til åbne væksthuse. Men altså, som sagt, man har jo også behandlet sideløbende. Miljøstyrelsen har på baggrund af de indsendte ansøgninger først kunne indsamle erfaringer til at beskrive de forskellige scenarier sidst på året i 2020, og erfaringer, der i første kvartal af 2021 er blevet samlet i et notat, der beskriver de nye scenarier. Så det er ligesom det, der er tidslinjen i det. Så bliver der spurgt til, at det ikke bare et spørgsmål om proces, hvis man så forlængede eksempelvis overgangsordningen. Og der synes jeg egentlig, at formanden er inde på en meget god pointe, at vi jo kan se, at Miljøstyrelsen har lavet en screening af en række af de ansøgninger, der ligger. Og der er problemer også med nogle af de ansøgninger. Altså midler, som muligvis ikke kan godkendes, men det er klart, det skal der jo dykkes ned i den konkrete sagsbehandling. Men det siger jo også noget om, at det vi gerne vil med det her, det er jo at passe bedst muligt på vores miljø, på vores grundvand. Vi skal have godkendt de midler, som kan godkendes, som branchen så kan bruge. Men det er derfor, man ikke bare kan sige, nu skubber vi bare implementeringen noget mere. Fordi der er jo så også nogle midler, som er problematiske derude. Og det er jo dem, vi er nødt til at fange. Det er jo sådan set det, der har været hele baggrunden for os at sætte det her arbejde i gang. Tak.
Tak til ministeren. Anne Bonnesen, Venstre.
Tak for det. Jamen med al god respekt for, kan vi sige, det som ministeren svarer, som det ser ud fra ministerens skrivebord, det kan jeg godt forstå, og heller ikke et ondt ord omkring, hvad man foretager sig fra, kan vi sige, administrationen, for det gør man jo kun ud fra det, man får besked på. Det er vigtigt for mig bare at understrege, at når det så, kan vi så sige, giver komplikationer i at få det til at virke i den virkelige verden, så er det så opfordret det, som jeg allerede har gjort, og det er jo ikke utænkeligt, at Dansk Gartneri de lytter med på et åbent samråd, og så kan det være, at de så også beder om og kan vi sige, at få et møde med ministeren. Og det, når jeg lige lægger vægt på det og tager det frem igen, så er det jo netop, fordi der er behov for at få ministeren med ind over til at foretage en vurdering af, hvordan kan det være, at det her kører i et eller andet omfang forbi hinanden. Fordi der er jo ikke nogen, der er uenige i, at vi skal have en god, stærk gartnerisektor fremover. Vi er også enige i, at vi skal passe godt på vores miljø. Og de omstillinger og indkørselsting, der skal til, jamen det skal jo så være på en måde, sådan at det også er til at håndtere. Og der er jo nok en årsag til, at nogle af de ansøgninger, det er kommet sent og i et lille antal, det er måske nok, fordi man ikke har kunne få præciseret grundlagene godt nok. Det kunne vi jo sikkert køre mange runder på her. Det er sådan set det, jeg opfordrer til, at man prøver at tage ved det møde, som forhåbentlig gartneribranchen så kan præsentere over for ministeren. Men det sådan set også handler om, det er, hvis man så prøver at kigge lidt fremad på det, og så få opsat lidt en plan for det her, sådan at man siger, hvordan når vi i mål på det her? Og så kan man jo selvfølgelig jo fint have et udgangspunkt på, at man ikke skal give mere overgangsperiode end nødvendigt det er. Men det vil jeg da opfordre ministeren til at prøve lige at tage det i hvert fald med i baghovedet. Du skal sætte her og give nogle tilsagn til, kan vi kalde det, ekstra forlængede overgangsordninger. Det må bero på en vurdering, når ministeren har haft mødt med branchen, men det er i hvert fald meget kraftigt opfordret til, at man ikke udelukker det på forhånd. Så at mit næste spørgsmål skulle være til ministeren. Vil ministeren tage det med sig på en måde, så ministeren ikke på forhånd vil udelukke at se på overgangsordninger i specifikke situationer, hvis der er behov for det, netop for at sikre, at der ikke unødvendigt lukker flere gartnerier på den konto her?
Tak til spørgeren. Så er det ministeren.
Jamen tak for det. Og først og fremmest, ja, vi ønsker som fælles mål at passe godt på den gartneribranche, vi har i Danmark. Og derfor også meget vigtigt for mig, at der er en god dialog. Så hvis det skulle være sådan, at nogen fra Dansk Gartneri tilfældigvis lyttede med, så er opfordringen jo i hvert fald videregivet om, at hvis de henvender sig og ønsker et møde, så vil jeg meget gerne stille op til det. I forhold til så at få dykket ned i, hvad kan årsagerne være, og det kan man se lidt på forskelligt, så kan man afgøre det, og det er jo også det, jeg har oplevet, så det er det, materialet afspejler, det kan der være nogle forskellige opfattelser af. Men jeg tror bare, det er også vigtigt at finde tilbage til, hvorfor var det, vi blev enige som aftalekreds, bredt set her i Folketinget, inklusive Venstre, om, at det her det skulle gøres. Og det var jo fordi, at vi så eksempler på, sprøjtemiddel, som havnede i vandmiljøet, som ikke var godkendt hverken i Danmark eller i EU. Og når man kigger ned i kontrollen i forhold til overtrædelser, nu så jeg bare på kontrolåret 1920, så var der overtrædelser ved 43 ud af 46 kontrolbesøg, altså en overtrædelsesprocent på 93. Så det er jo det, der er baggrunden. Og jeg synes ikke, der er grund til i virkeligheden at skyde på nogen med det, men det, vi har behov for politisk, det er at få ryddet op i det og sikre, at de midler, der bliver brugt i de åbne væksthuse, det er også nogen, der er godkendt til det. Og det synes jeg, vi alle sammen har en interesse i, fordi det er jo også noget af det, som er vigtigt, den tillid til de danske fødevarer, som ordføreren også var inde på. Så det er jeg selv optaget af. Så i forhold til det møde eller den dialog, der så skal være, hvordan kan man lave en plan fremadrettet? Ja, så har tilsagnet fra Miljøstyrelsen jo i hvert fald også været, at branchen kan være med til at prioritere de ansøgninger, som der kommer ind. Der skal også behandles andre ansøgninger, mindre anvendelser, men det, at branchen kan være med til at prioritere, kan i hvert fald sikre, at de vigtigste bliver behandlet først. Og så er der jo noget med at komme over en pukkel nu her. Vi har sat alle sejl. Miljøstyrelsen er i fuld gang. at man kommer over den pukkel, og så ligger der jo en række godkendelser. Og det betyder jo også, at det her det er en fælles udfordring at komme forbi den, få de midler godkendt, og så er det jo så en anden situation, vi står med bagefter, og det tager jeg som sagt gerne en dialog med branchen om.
Tak for det. Erling Bonnesen, Venstre.
Jamen tak for det. Så synes jeg, at vi sådan er ved at få en lille smule skred i det, kan man sige. At der er ingen her i lokalet, og jeg hører ingen overhovedet, der løber for de aftaler, vi har. At det her, det handler om at få det implementeret på en måde og i en hastighed, så vi også sikrer, at vi har branchen og erhvervet med os. Ellers så er det jo temmelig skidt på slutresultatet. Og så er det da klart, at med de, skal vi kalde det, historiske problemstillinger, som ministeren ridser op, jamen det har alle jo også sagt, det skal selvfølgelig ses på, det har branchen øvet også selv, det vil jeg da gerne understrege, at hele den her øvelse, og det, jeg har indkaldt ministeren i et samråd her nu, det er ikke for at løbe fra nogen som helst, der aftaler. Branchen står også ved, jamen selvfølgelig skal man overholde og nå frem til at opfylde de forskellige ting, men man skal bare have chancen for at kan gøre det, så man ikke bliver, så at sige, ja, et af landkortet som branche og som erhverv og som enkelt gartneri. Der kan være nogen, der lukker af helt andre årsager rent naturligt. Men når man får i sin øresnegl, at nogen af dem, der simpelthen siger, at det må vi give op på, så er der gode grunde til det. Så at, jeg vil i hvert fald stadigvæk følge det meget opmærksomt. Og så vil jeg lige, inden vi når hen til afslutningen, tage en runde på, om ministeren har haft nogen sådan undersøgelse på blik for, hvad gør man i andre lande, hvor man også har større gartnerisektorer. Hvor ligger vi på niveau med dem? Hvad gør andre lande i forhold til det her? Det er jo ikke helt uvæsentligt. Det skal ikke forstås som et argument for, at vi skal løbe for de aftaler, vi har lavet. Men jeg vil godt lide, om man kan give en vurdering af, hvilken situation danske gartnerier står i forhold til, hvad man jo er god grund konkurrerer med på en lang række af de her strækninger også. Og så jeg tænker på også fornyelse i forhold til drivhus, investeringer i det og så videre. Og så ved vi jo, at der nogle gange kan være pres på håndværksbranchen med at få det gjort, kan vi kalde det, kan man skaffe arbejdskraft nok til at få det gjort inden for de bestemte tider og det der. Så hvad kan ministeren oplyse sådan omkring det?
Tak, spørgeren. Lidt af spørgsmålet var måske sådan lige på kanten af samrådsspørgsmålet, sådan en større gennemgang af gartnerisektoren, men ministeren bestemmer selvfølgelig, hvad ministeren vil svare på. Værsgo.
Godt. Og, og bare lige for at vende tilbage til det første først, så oplever jeg heller ikke, at der er nogen her, der løber for nogle aftaler. Men jeg prøver bare at rise op, hvad er det for nogle hegnspæle, som vi har sat som fælles mål i den pesticidaftalekreds, vi har, og det, der er baggrunden for det. Det er jo det, der også er den miljømæssige motivation for at sige, at vi er nødt til at finde en fælles vej her, også selvom at det i en periode giver en udfordring for danske gartnerier. Det er sådan set også derfor, at vi har forsøgt også med Miljøstyrelsen at have den her tætte dialog med branchen om, hvordan kommer vi forbi og får behandlet de ansøgninger, der ligger. Og Miljøstyrelsen kigger selvfølgelig også i den prioritering på, jamen er der noget her, der kan gøre det nemmere og enklere at komme over den ekstra pukkel af ansøgninger, som der bliver arbejdet med. Men udfordringen er jo blandt andet, at der så er den gruppe, hvor man jo allerede kan se, at der er nogle udfordringer. Så det er i hvert fald noget af det, der vanskeligt gør det. Men der kan jo være lavrisikomidler og andet, som kan kigges på. Men bare for at sige, det møde tager vi gerne. Så bliver der spurgt til det her med andre lande. Er der andre europæiske lande, der gør det anderledes? Og jeg er i hvert fald blevet oplyst, at i Nederlandene, ja, der har myndighederne stillet krav om rensning af spildevandet på gartnerier. Det betyder, at indholdet af sprøjtemidler skal reduceres med 95-99%. Grunden til, at vi i Danmark ikke gør det på den måde, det er jo fordi, vi også har et andet forhold til vores grundvand. At vi ikke kan tillade, at der for lukkede væksthuse er risiko for at sælge en lille smule af sprøjtemidler, der udelukkende er godkendt til anvendelse i lukkede systemer. Det er jo det, der er tilfældet. Det kan vi ikke godkende, at det slipper ud i miljøet, som det er tilfældet i Nederlandene. Og det er jo fordi potentielt bare en lille mængde kan gøre skade, og fordi den miljøvurdering så ikke er foretaget og vil være vanskelig på grund af manglende studier i forhold til det. Så der kan givet være andre lande, der gør det anderledes, men vi har jo det princip i Danmark, at vi skal passe både godt på vores miljø og på vores grundvand. Godt. I forhold til nogle af de andre elementer, så tror jeg med formandens lille åbning derfor, at der er visse af de dele, som vi måske ikke når forbi i dag, jamen det kan vi jo så vende tilbage til.
Tak for det. Erling Bonnesen, Venstre, værsgo.
Tak for det. Jamen så vil jeg tage det her som min sidste runde og få mit vedkommende også afrundingsdelen på det. Og det skal da starte med at lyse, men tak til ministeren for at vi kommer, at vi kunne komme nogle væsentlige skridt tættere på det her. Og når jeg var sådan en lille smule fast i stemmeføringen ind imellem, så var det også for at understrege over for ministeren, at det er alvorligt og en sag, som jeg tydeligt har opfordret ministeren til også, kan vi sige som minister, lige at få taget nogle møder på med al respekt for den dialog, der formentlig udmærket er imellem systemet og så branchen, så er der behov for lige at få ministerens øjne på det her, for at få det her koordineret. Og så hører jeg også, at, og det er fair nok, at ministeren ikke her på det her samråd kan sige at give tilsagn til at give ekstra overgangsperiode, men jeg noterer mig også, at ministeren har ikke, hvad skal vi sige i hvert fald, udelukket, at det er noget, man kan se på i en konkret situation, men det må så bero på blandt andet det møde, som ministeren tager med branchen. Hvad kan der blive brug for? Fordi det handler jo om, som vi har været inde på nu, at vi skal have branchen med os ind i den virkelighed, uden at vi løber for de aftaler, vi har. Og det tror jeg også, og det er jeg sikker på, at gartnerisektoren også vil hjælpe med, men de har så behov for at få justeret i, at de ting så kan gå i hak, og det hak, det stemmer ikke helt overens med nogle af de der, kan vi kalde det, tidslinjer og så videre, som ministeren har fået på sit bord. Sådan ser det i hvert fald ikke ud fra den virkelige verden, men så har vi så også opfyldt set med mine øjne formål med det her samråd, for ministeren gjorde tydeligt opmærksom på, at der er god grund til, at ministeren kaster sit skarpe blik på det. Så tak for det.
Jamen, tak for afslutningen fra Erling Bonnesen, og så er det ministeren, der får det sidste ord. Værsgo, minister.
Jamen, tak for det. Og med den afslutning, så kan jeg jo kun glæde mig over også, at vi har haft, samråd her. Det er jo godt at vide, at der kan kaste skarpe blikke fra ministeren, og som sagt, så tager jeg meget gerne den dialog, og jeg synes, vi har været fint omkring, hvorfor vi står, hvor vi står i dag, og det, at vi kan være fælles om at sige, nu er opgaven sådan set, at vi kommer forbi de ansøgninger, der ligger. Rammevilkårene er klare. At det er til gavn for både miljø og grundvand i Danmark, men jo også den branche, som vi gerne vil sikre, at der er gode rammer til. Så tak for samrådet i dag.
Så vil jeg sige tak til ministeren, og tak til spørgeren, og tak til udvalget, og tak til vores seere. Det åbne samråd er afsluttet.